Goeiedag, liewe luisteraar. Van my kant af, baie hartlik welkom. Ons gaan vandag hoofsaaklik begin om te gesels oor Hebreërs die 13de hoofstuk. Maar nou probeer ek altyd, afgesien van die detail waaroor ons mekaar gesels, gewoonlik so versie vir versie, om so hier en daar, as ons bietjie tyd het, vir julle breë perspektiewe uit te wys. En ek wil baie graag, want ek sal baie jammer wees as ons dit moet verloor en dit nie vir mekaar sê nie, 'n breë perspektief uitwys, naamlik dat die mens in die 12de hoofstuk, waarmee ons nou amper klaar is, in die boek Hebreërs, 5 baie belangrike oproepe, een na die ander kry. 'N Mens sou dit ook sekerlik kleiner of fyner kan indeel, maar daar is hoofsaaklik 5 oproepe. Nou, ons is byna klaar daarmee. Ek wil eerstens wys op hoofstuk 12, vers 1 tot 11, waar ons die eerste oproep gekry het. En dit was 'n oproep wat gewys het op die tug en die swaar kry, dat ons teruggeroep word na die Here toe. Met ander woorde, dat ons moet na Jesus Christus kyk, want hy het nie gekom om ons te veroordeel nie. Hy het gekom om die mense terug te roep na God toe. Dit was die eerste oproep. En toe, van vers 12 af, in die 12de hoofstuk, het ons die tweede oproep gekry, waar hy gesê het, nou dat julle na God toe gekom het, deur geloof in sy seun, nou moet julle, vers 12, versterk julle daarom die slap hande en die lam knieë en loop die reguit pad. Met ander woorde, dis 'n baie interessante oproep, daardie tweede ene, nou dat mense by God gekom het, omdat Christus sy hand op hulle lewe gelê het, nou moet hulle nie agteroor sit en rustig raak nie. Nou moet ons opgeroep word om die reguit pad te loop. Die derde oproep wat 'n mens in Hebreërs 12 kry, het begin by die 14de versie, waar hy sê, beywer julle vir vrede met alle mense, as ook vir heilige lewe, waarsonder niemand die Here sal sien nie. Daardie oproep was dus baie belangrik, dat ons die genade van God, as ek het so mag uitdruk, nie sal verwerp nie. Ons moet groot erns maak met die feit dat ons gered is. En toe, liewe luisteraar, het ons teen die einde van verlede keer se program gewys op die vierde oproep wat 'n mens kry by hoofstuk 12 van die 25ste vers af. Pas op, moet hom wat met julle praat nie afwys nie. En ons het so 'n bietjie daaroor gesels, ek wil dit net saamvat voordat ek dan verder gaan in vandag se program. In daardie vierde oproep het dit daaroor gegaan dat God destyds met ons gepraat het van die aarde af. Nou, eers het hy gepraat van die aarde af deur die profete en mense wat die woord van God verkondig het. Toe het sy seun na die aarde toe gekom en die seun het van die aarde af, om dit so uit te druk, met ons te praat. Maar na die hemelvaart het God sy seun in die heiligdom ingegaan en nou tree hy daar by God in en het ons, omdat hy die groot hoë priester is, ook direkte toegang tot God. Hy roep dus tot ons van die aarde af. En ons moet dit nooit vergeet nie. Daar staan met die 26ste vers van hoofstuk 12, destyds het sy stem die aarde laat wankel, maar nou het hy aangekondig, nog eenmaal sal ek nie alleen die aarde laat bewe nie, maar ook die hemel. Die woorde nog eenmaal laat duidelik blyk, dat die geskape dinge, wat reeds aan die wankel is, finaal weggeneem sal word, sodat die onwankelbare dinge kan bly. En nou kom hy by sy vyfde oproep in hoofstuk 12 vers 28. Ek lees dit vir jou. Laat ons, wat 'n onwankelbare koninkryk ontvang het, dan nou dankbaar wees. Laat ons God dankbaar dien met eerbied en ontzag, soos hy dit wil, want God is 'n verterende vuur. Jy sien, nog eenmaal, daardie periode het aangebreek, toe sy seun gekom het. Maar nou hierdie 28ste versie, en vers 29, want God is 'n verterende vuur, daaroor wil ek nou eers so 'n bietjie met jou gesels. Dit is dus 'n oproep om God dankbaar te dien. Laat ons, wat 'n onwankelbare koninkryk ontvang het, dan nou dankbaar wees. Laat ons God dankbaar en met eerbied en ontzag dien soos hy wil, want ons God is 'n verterende vuur. Jy sien, liewe luisteraar, na alles wat die Hebreër skrywer gesê het, kom hy nou hier by wat genoem word volgens baie teologiese verklarings, die finale of die hoofindeling, die laaste hoofindeling, wat dan strek van hoofstuk 12 vers 28 tot aan die einde van hoofstuk 13 by vers 25. As ek dus daardie indelings net vir julle mag herhaal. Die eerste het gehandel van hoofstuk 1 vers 1 tot 4 13. Luister wat God deur sy seun vir ons sê. Die tweede afdeling het gehandel van hoofstuk 4 14 tot 10 31. Dit het gehandel oor hou vas aan die belydenis dat Jesus die volmaakte hoëpriester is. En toe het ons die derde afdeling verlede keer afhandel. Hoofstuk 10 vers 32 tot 12 vers 27. Volhard in die navolging van Jesus, ons volmaakte rolmodel. En nou, as ons vers 28 met mekaar behandel, begin ons dus met die vierde en die laaste van die vier groot indelings. Dit strek dan van 12:28 tot hoofstuk 13 vers 25 en daar kry ons nou eintlik die gevolgtrekking en ook die samevatting. Dit is fasette van praktiese gehoorsaamheid, wat dus vir ons van baie groot belang is. Nou, na alles wat die Hebreër skrywer nou in sy preek gesê het, kom hy dus nou hier in hierdie laaste gedeelte van die boek tot 'n samevattende en 'n gevolgtrekkende oproep, naamlik dat die gelowiges God mekaar dankbaar met eerbied en met ontzag moet dien. En ek dink dis 'n baie belangrike afdeling, liewe luisteraar, want jy sien, jy en ek kan so maklik, en ek sê dit met groot respek, maar ons kan so maklik met die dinge van God besig raak. Daar waar God ook is in sy hemelse domein. En ons kan baie maklik daaroor teologiseer. En tog leer die Bybel vir ons dat as ons Christelike geloof nie praktiese uitvloeisel het nie, as dit nie vrug dra nie, as dit nie tot daad, goeie dade oorgaan nie, dan het dit eintlik nie waarde nie. Dan kan dit eintlik maar net 'n godsdienst wees vir die teorie, maar dit het geen praktiese betekenis nie. En daarom is dit so belangrik ook die boek Jakobus, né? Ons gaan dit ook nog, so die Here wil, met mekaar behandel, waar dit gaan oor die verpraktisering van die godsdienst. As hy dus hier in vers 28 en 29 praat, van hoofstuk 12, dan praat hy oor die koninkryk wat, en let mooi op wat daar staan, die koninkryk wat ons ontvang het. Met ander woorde, liewe luisteraar, die koninkryk van God is nie iets wat in die toekoms lê, of iets wat ons in die toekoms sal ontvang nie. Ons het reeds die koninkryk van God ontvang. Dit is dus reeds daar. Dit sal nie eers na een of ander koninkryk verskyn nie. Dit sal kragtig tevoorskyn tree wanneer die wankelbare dinge uiteindelik verdwyn. Hoewel dit dus nou daar is, sal dit in sy afronding, in sy volmaaktheid eers aanbreek, wanneer die Here Jesus weerkom. Met ander woorde, luisteraar, in die lig van die voorreg om deel van hierdie koninkryk te mag wees, is die oproep en die waarskuwing wat nou volg, eintlik so vanselfsprekend. Hy praat byvoorbeeld in vers 29 van God as 'n verterende vuur. Hoekom? Dit is 'n beeld wat gebruik word vir die heiligheid van God en vir die gerig wat God gaan uitoefen oor die wat 'n goddelose en 'n onheilige lewe lei. Mens kry dieselfde gedagte reeds in die Ou Testament. Jy kan gerus gaan kyk as jy wil by Deuteronomium 4 vers 24 en ook by Hoesek 9 vers 3. En as jy na 'n profetiese boek wil kyk, gaan kyk in Jesaja 33 by die 14e versie. En dit bring ons dan by die volgende gedeeltetjie van hierdie laaste groot afdeling. Dit het nou begin by vers 28 en nou gaan dit oor, dit loop oor na hoofstuk 13 toe. Nou sal jy sien, die Christelike lewenswandel, dit is die opskrif in die Afrikaanse teks. Dit gaan dus oor praktiese riglyne vir 'n lewe in diens van God. 'N algemene opmerking of twee, en dan kan ons gerus met mekaar oor 'n bietjie gesels. Jy sal sien dat in die eerste 6 verse spesifiek, laat die skrywer sy oproep dat die gelowiges God moet dien. Nie in die lug hang nie, hy gee dit nou met ander woorde praktiese voete, hy gee dit hande en voete na die praktyk toe gerig. Hy gee byvoorbeeld onmiddellik praktiese riglyne vir lewe in diens van God. Ons gaan dit nou behandel. Jy sal sien hy handel eers oor onderlinge liefde in die eerste versie. En dan al van die tweede vers af, vers 2 en 3, handel hy oor gasvryheid. En dan vers 4 oor huwelikstrou. En dan vers 5 en 6 oor 'n lewe vry van geldgierigheid. So dit handel regtig oor praktiese goed. Hierdie Christelike lewenswandel, liewe luisteraar, is nie iets wat vanselfsprekend in jou en my lewe gestalte gaan kry nie. Ons moet dit inoefen. Daarom het hy telkens in die Hebreërboek ons opgeroep tot aksie om slap hande en lam knieë weer op te rig. Soos in die meeste ander briewe ook in die Nuwe Testament, bevat hierdie brief dan ook 'n slotgedeelte. Slotgedeelte waarin 'n hele paar oproepe en vermanings ook opgeneem is. So hoewel dit 'n bepaalde soort oproep was wat hy gerig het tot nou toe, tot by die vyfde oproep waaroor ons almal gepraat het, ek gaan dit nie herhaal nie, gaan hier nou oproep wees oor praktiese, heel konkrete goed. En die meeste hiervan, luisteraar, is van algemene aard. Dit het nie juist betrekking op 'n spesifieke situasie by die lesers vir wie hy geskryf het nie. Dis algemeen van aard. En daarom sal jy en ek dit baie lekker kan toepas in ons eie konkrete situasie. Kom ek lees dan die eerste 3 versies van Hebreërs 13. As broers moet julle mekaar altyd lief hê. Moenie nalaat om gasvry te wees nie. Wanneer gasvry te wees, het sommige mense, sonder dat hulle dit geweet het, engele as gaste gehuisves. Dink aan die gevangenis, asof julle self ook gevangenis is, en aan die wat mishandel word, asof julle self ook mishandel word. Het jy opgemerk, 'n mens lees in die Bybel van 3 mense, wat engele ontvang het, sonder om te weet, dat die vreemdes eintlik engele was. Ek wil hulle graag vir jou noem, want 'n mens vergeet hulle so maklik. Die ene was Abraham. Gaan kyk maar in Genesis 18 vers 1. Die tweede een wat 'n engel ontvang het, sonder dat hy dit besef, was Gideon, die rigter Gideon. Gaan kyk in Rigters 6 vers 11. En dan nog 'n geval uit die boek Rigters, hoofstuk 13 vers 2, is Manoach. Daar is dus mense aan wie engele persoonlik verskyn het. Daar is mense ook, liewe luisteraar, wat sê dat hulle nie ander in hulle huise kan ontvang nie, aangesien hulle huise te klein is, of dalk nie mooi genoeg is nie. En dit maak my altyd skrikkerig as ek dit hoor, omdat mense, sonder dat hulle dit geweet het, engele in hulle huise ontvang het. Nou ja, die Nuwe Testament vertel natuurlik daarvan ook, onthou jy ook die Emmausgangers, waar die Heer Jesus self verskyn het, persoonlik verskyn het aan mense, sonder dat hulle dit besef het. As eers nadat hulle met hom in gesprek gegaan het in die huis, toe hulle hom genooi het om by hulle te kom eet en oor te bly, dat hulle besef het, dit is die Heer Jesus self. En daarom moet 'n mens nou ook versigtig wees, dat jy sommer met iemand anders net naar wil wees, al sou dit nie die Heer Jesus self wees, wat in persoonlike gestalte aan jou verskyn, wanneer iemand anders voor jou staan nie, dan kan dit 'n geleentheid wees, om daar die een te behandel, soos wat die Heer graag wil hê ons mekaar moet behandel. Ons moet onthou, dat daar mense is, wat maar te bly sal wees, om 'n rukkie om in jou en in my huis te kan vertoef, as hulle maar net sou kon, dat hulle ons gaste kon wees. Selfs al het ons soms 'n tafel en 'n stoel en so 'n klein gehuurde kamertjie. Iemand anders beskik dalk nie eers daaroor nie. En daarom dink ek, liewe luisteraar, moet jy en ek regtig daarop ingestel wees, om 'n sensitiewe oog te ontwikkel vir mense wat vreemd is. Ons sien soms mense wat 'n motor ry en dadelik kan jy agterkom, hierdie mense is vreemdeling, nie net hulle motor se registrasienommer is vreemd nie, maar jy sien hulle het miskien 'n kaart by hulle of hulle ry stadig van straat tot straat. Daar kan jy as 'n ware vir 'n engel wees. 'n Engel, die Griekse taal, angelios, dit beteken boodskapper of 'n dienskneg. Daarom moet ons daarop ingestel wees om ander mense te help. Maak tyd, liewe luisteraar, om by ander mense betrokke te raak. Maak plek, sodat hulle ook in jou gasvryheid kan deel. Dit is so prakties en heel konkreet. Luister weer na die eerste twee verse. As broers, moet julle mekaar altyd lief hê. Dit gaan dus oor Christelike broederliefde en susterliefde, wat daar in jou en in my lewe moet wees. Dit is nie 'n vraag of ons mekaar wil lief hê nie. Ons moet uitreik na mekaar, ons moet mekaar lief hê, staan daar. Tweede vers het gesê, moenie nalat om gasvry te wees nie. Dink nou, as daar 'n volgende keer besoekers aan julle gemeente kom, iemand wat miskien al kom optree, iemand wat 'n spreker is, wat die woord van die Here aan julle kom verkondig, of iemand wat lid is van 'n span, miskien jong mense, of studente, of skooliere, wat na julle gemeente kom. Maak die deur van jou huis oop, nooi die mense. Wees gasvryheid, want hier staan spesifiek, moenie nalat om gasvry te wees nie. Want, en dan word 'n rede bygevoeg, want deur gasvry te wees, het sommige mense sonder dat hulle dit geweet het, engele as gaste gehuisves. Ek het vir jou voorbeelde genoem. En nou wil ek net 'n oomblik stilstaan ook by vers 3. Dink aan die gevangenis, asof jy self ook gevangenis is. Onthou jy, liewe luisteraar, wat die Here Jesus gesê het in Matteus 25? Op die groot dag, wanneer mense voor hom sal staan en sê, Here, Here, het ons nie in u naam duiwels uitgedryf nie? En ek sal vir hulle sê, ek was in die gevangenis en julle het my nie besoek nie. Ek was honger, julle het nie vir my kos gegee nie. Ek was koud, julle het nie vir my klere gebring nie. En hulle sal sê, Haai Here, wanneer het ons u honger of in die gevangenis of naak gesien? Die nie besoek of nie vir u kos gebring of nie vir u klere gegee nie. En dan sal ek vir julle sê, vir sover julle dit nie aan een van die geringstes gedoen het nie, het julle dit aan my ook nie gedoen nie. Mag ek jou sommer reguit op grond van die woord van die Here vra, liewe luisteraar, doen jy dit aan ander mense? Besoek jy siekes? Gee jy vir mense wat koud kry in die winter klere? Gee jy vir die hongeriges kos? Of het jy altyd 'n verskoning waarom jy dit nie hoef te doen nie? Hier staan dit ook in vers 3 by Hebreërs 13. Dink aan gevangenis asof jy self ook gevangenis is. En aan die wat mishandel word, asof jy self ook mishandel word. Dit lyk vir my die moderne woord wat jy en ek nou gebruik, en partykeer gebruik ons nou woorde sodat ons net hoef te praat. Wat is nou eintlik barmhartigheid, né? Of wat is nou eintlik meegevoel? Vers 3 sê vir ons presies wat dit is. Meegevoel, luisteraar, beteken dat mens regtig dieselfde gevoelens ervaar as die persoon met wie iets goeds of iets slegs gebeur. Ons noem dit ook soms empatie. Wat beteken empatie? Empatie beteken as het ware om onder die vel van 'n ander een in te kruip, in die kleed van 'n ander te gaan staan, in daardie persoon se persoonlike omstandighede met eie voete te gaan staan. Daarom is dit so belangrik. Meegevoel beteken, dit beteken dat jy en ek nie net sal praat nie, dat jy en ek nie net aan ander mense wat swaar kry sal dink nie, maar dat ek regtig met hulle sal meeleef of op 'n empatiese manier. Die Here Jesus het dit mos gesê, ek het nou net na die teks verwys in Matteus 25, jy kan spesifiek na vers 36 kyk, dat mense wat waarlik sy verteenwoordigers wil wees, gevangenes in die tronk sal besoek. Sal dit nie verskriklik wees, liewe luisteraar, as jy en ek aan die einde van die tyd kom, want die regter met die vuurvlam oë verskyn, wanneer hy op sy groot wit troon gaan sit, en ons staan daar leeghande, ons het niks gedoen van wat hy ons gesê het nie. Nou goed, kom ons lees so 'n bietjie verder, kan hom nou nie so min doen in een program nie. Kom ons lees vers 4 tot by vers 6 hier in Hebreërs 13. Die huwelik moet deur almal eerbaar gehou word. Wees in die huwelikslewe getrou aan mekaar, want ontugtiges en egbrekers sal onder die oordeel van God kom. Hou julle lewe vry van geldgierigheid. Wees tevrede met wat julle het. God self het gesê, ek sal jou nooit verlaat nie, jou nooit in die steek laat nie. Daarom kan ons met vertroue sê, die Here is my helper. Ek ken geen vrees nie. Wat kan 'n mens aan my doen? Jy sien, liewe luisteraar, jy en ek kry eers werklik rus as ons weet, ja, as ons ervaar dat die Here in al ons behoeftes voorsien. As 'n Christen 'n materialistiese gesindheid het, sê hy in werklikheid daarmee dat die Here nie vir hom kan sorg nie, of dat God nie vir hom sal gee wat hy nodig het nie. Dit gebeur so maklik dat 'n mens jou sekuriteit in baie geld soek, wanneer jy nie regtig glo dat God vir jou sorg, dat hy in al jou behoeftes voorsien nie. Natuurlik, luisteraar, natuurlik moet 'n mens, ook as Christus gelowige, verantwoordelik wees. Jy moet voorsorg tref. Jy sien, sonder vertroue op God, word dit egter 'n doel op sigself. Wys dat jy werklik op God vertrou, deur vry te wees van geldgierigheid. Dit is wat hierdie persoon vir ons sê. Die oproepe wat dus in hierdie eerste 6 verse van hoofstuk 13 in Hebreërs tot die lesers gerig word, het betrekking op baie praktiese sake. Sake wat die alledaagse lewe van die Christen raak. Dit val as het ware as jy mooi daarna kyk uit in 4 pare, waarvan elke paar saaklik aan mekaar verbind is. Dit handel oor broederliefde en gasvryheid. Daar is die eerste paar. Die tweede paar. Bystand aan gevangenes en mishandeldes. Die derde een. Die eerbaarheid en eksklusiwiteit van huwelik. Geldgierigheid en vergenoegdheid. Jy sien, almal van hierdie is oproepe en vermaninge wat vir hulle self spreek. En die morele, met ander woorde die sedelike, die stoffelike lewe van die Christen raak. Dit is belangrik dat ons dit sal raak sien. In die vroegste kerk is besondere prys op al hierdie deugde gestel, soos duidelik blyk ook uit die res van die hele Nuwe Testament. Al is die strekking daarvan dus tamelik algemeen, ek het vir jou net nou gesê, dit is algemene oproepe, is hierdie deugde verseker nie los te dink van die feit van die geloof in Christus nie. Broederliefde byvoorbeeld, luisteraar, is nie maar sommer net 'n soort mensliefde nie. Dit is 'n soort van 'n altruïstiese liefde wat 'n mens vir ander mense en vir alle mense kan hê nie. Dit is iets wat alleen moontlik is op grond van die liefde wat God aan ons bewys het. Daarom bewys ons dieselfde soort liefde aan ander mense. En daarom is dit 'n liefde wat alleen tussen medegelowiges moontlik is, wanneer daar spesifiek gepraat word van broederliefde. Ek sluit af om die paar voorbeelde te lees. Hebreërs 13 vers 4 tot by vers 6. Die huwelik moet deur almal eerbaar gehou word. Wees in die huwelikslewe getrou aan mekaar, want ontugtiges en egbrekers sal onder die oordeel van God kom. Hou julle lewe vry van geldgierigheid. Wees tevrede met wat julle het. God self het gesê, ek sal jou nooit verlaat nie, jou nooit in die steek laat nie. Daarom kan ons met vertroue sê, die Here is my helper. Ek ken geen vrees nie. Wat kan 'n mens aan my doen? Mag ek vir jou vra, is dit jou belydenis wat jy dra? Die Here is my helper. Ek ken geen vrees nie. Wat kan 'n mens aan my doen? Want jy sien, as dit nie my belydenis is nie, as ek nie my oog op die Here gevestig hou nie, dan begin my oog dwaal na iemand anders van die teenoorgestelde geslag. Dan begin my oog dwaal na goed, na na geld, en is my oog nie gevestig op God nie. Wat is die groot gee in jou lewe? God? Goed? Geld? Kom ons kry ons perspektief by hernuwing reg. Laat ons wat aan 'n koninkryk ontvang het, dan nou dankbaar wees. Laat ons God dankbaar dien, met eerbied en met ons sag soos hy wil, want ons God is 'n verterende vuur. Ek groet jou in sy wonderlike naam tot volgende keer. Tot dan, tot ziens.